Qorning ochmadimi qizim?
Yo dada.
Ozgina sabr qil.
Xo'p. Dada yordam beraymi?
Yo, qizim, hozir shuni olib kirib oling, keyin ketamiz, xo'p?
Xo'p.
Qorning ochib ketdi, qizim.
Dada, qarzimizdan qachon qutulamiz?
Yaqinda qutulamiz, qizim.
Qishdan beri qarz to'laymiz. Hali ham tugamadimi?
Oying rahmatlini operatsiyasiga ko'p pul ketganda, shuning uchun qarzim ko'payib ketgan. Yana ozgina sabr qilsak, hammasidan qutulamiz.
Keyin mazza qilib parklarga boramizmi?
Albatta, qizim. Assalomu alaykum, Shokir aka.
Va alaykum assalom. Bormisan aysan bola?
Borman aka, o'zingiz yaxshimisiz?
Ha, yaxshi. Qarzingizni to'lash niyating bormi o'zi?
Sekin-sekin uzyapman-u aka.
Bir oyda qaytaraman deb tilxat yozib beruvding. Agar o'sha yozib bergan tilxatingni tegishli idoralarga topshirsam, qizing tirik yetim bo'lib qolishi mumkin. Bilasanmi shuni?
Yana ozgina vaqt bering, to'layman hammasini.
Qanaqa vaqt? Sen umuman tushunmaydigan nokor bola ekansan-u. Xullas, sen bilan tez orada ko'rishib qolamiz. Faqat endi mendan xafa bo'lmagin. O'zingdan ko'r bola, bo'pti.
Bobur, do'stim, buna qiynalib yurmasdan Rossiyagami bu joyga borib, yaxshi pul ishlab, ishlaringni yuritib olmaysan mana bu yerda. Hamma qarzingdan ham qutulasan. Qizingga ham sharoit qilib olasan.
Bilasan-u. Qizimdan boshqa hech kimim yo'q. Uni kimga ham qoldiraman?
Mana menga qoldirasan. O'g'lim bilan yuraveradi. Xola, sen-chi o'rtoq? Rossiyada tanishlarim bor. Bitta telefon qilsam, menga yo'q deyishmaydi. Ishini ham hal qilib berishadi, yaxshi maosh ham to'lashadi, o'rtoq. Nima deysan shunga? Menimcha yomon taklif emas. O'ylab ko'r lekin.
Xo.
Alo.
Do'stim, yaxshimisan?
Bobur, o'rtoq, qalaysan, yaxshimisan?
Rahmat, Xudoga shukr. Sen bilan ish masalasi bo'yicha gaplashgandik.
Aha.
Esingdami?
Aha, esimda, tinchlikmi?
Tanishlaring bilan gaplashsang.
Xo'p.
Men roziman.
Bo'ldi, o'rtoq, gap yo'q, hoziroq gaplashaman.
Xo'p, mayli, do'stim.
Bo'pti, sen to'g'ri uyga kelaver. Xo'p.
Ketdik, qizim.
Qayerga?
Bitta joyga.
Sen ham xavotir olma. Qizim meni uyimda. Xuddi o'zini uyida yashaganday yashaydi. Bitta farzandim, ikkita bo'ldi-da, o'rtoq.
Iltimos qilaman sendan, o'rtoq. Qizimni hech kimga xafa qildirib qo'yma. U senga omonat.
Omonatga xiyonat yo'q bizda, o'rtoq. Qizingni ko'z qorachig'im deb asrayman. Seni qizing meni qizim, o'rtoq.
Senga ishonaman.
Ko'ngling xotirjam bo'lsin. Bo'pti, o'rtoq.
Dada.
Rahmat,
yaxshi bor.
Madina qizim, nega yig'layapsan? Bo'ldi, xafa bo'lmagin.
Xo'p.
Men boshqa joyga borib ishlab kelaman. Esingdami? Qarzlarimizdan qutulsak, mazza qilib parklarga borib aylanib kelamiz degandik. Hali pulimiz juda ham ko'p bo'ladi, qizim. Men borib ishlab qarzlarimdan qutulsam, seni zo'r-zo'r parklarga olib boraman. Xo'pmi, qizim? Sen xuddi malikalarday yashaysan, qizim. Tushundingmi? Ungacha Akmal tog'ining uyida yashab turasan. Kelishdingmi?
Kelishdik.
Qizim, Akmal tog'ining aytganlarini qilgin, xo'p? Aqlli qiz bo'lgin. Aya, qara. Namozingni o'qish esingdan chiqmasin, xo'pmi?
Xo'p.
Duo qilganingda men bilan albatta oyingni ham duo qilib tur. Xo'p?
Xo'p.
Endi men ketaman.
Bo'pti, o'rta, yaxshi etvor. Telefon qilib qo'y. Asal qizimman. Yig'lama, xo'p?
Xayr.
Bo'pti. Ну вот, наш завод. И здесь будешь работать. Mm-hmm. Ну что, нравится?
Понятно.
А, еще этот. Ты паспорт дай.
Эй, ты, встань. Чего? Встань, говори.
Эй, слышь, а? Паспорт дай.
Работаю.
Ну, зачем?
Так надо, дай.
Не дам.
Акмал хочет с тобой поговорить.
Эй, бобар, калейсан орта, тузумысан? Яхши ету алдейм ма? Коронеши башкачи. Орзу киян инде икту алышмады ма? Эш кисы о хамас яшу китады, ойла ма? Мегара орта, улан имасы шуну киян, ом ма? Агер, бобада, улан чизган чизгидан чикадыган босын, бяхкичи, мана оппа гойны, Qaytib ko'rmaysan, shundaymi? Dadangni ko'rdingmi ahvolini?
Yo'q, yo'q,
yo'q.
Toshdan qorilgandur sochlariga qish qahraton qor ilgandur bir kun boshi bir kun qoshi yorilgandur oson tutmang musofirda yurganlarga o'zga yurtda nonu tuzun terganlarga saratonda oftob tig'i tilar tinmay ich-ichidan yig'lagisi kelar tinmay sargardondir bir go'shaga sig'ib sig'may oson tutmang musofirda yurganlarga o'zga yurtda nonu tuzun terganlarga bu dunyoda har savolning javobi bor har amalning gunohi bor savobi bor musofirning vatan degan
azob bor. Oson tutmang musofirda yurganlarga, o'zga yurtdan non tuzim terganlarga. Uylanib oq chetga ketgan musofir bor, ishlab murodiga yetgan musofir bor. Chetlarda jon taslim qilgan musofir bor. Oson tutmang musofirda yurganlarga, o'zga yurtda non tuzin terganlarga. O'zga yurtning begona bir borlig'i bor, ro'zg'orining yamab bo'lmas yorig'i bor. Yuragida malhami yo'q, og'rig'i bor. Oson tutmang musofirda yurganlarga, o'zga yurtda non tuzin terganlarga. Go'yo bulut soya solgan yulduz chalar, kulgichlari qo'ng'iroqdek gul yuz chalar. Otasining yo'lin kutgan hur qizchalar. Oson tutmang musofirda yurganlarga, o'zga yurtdan non tuzin terganlarga. Oson tutmang musofirda yurganlarga, o'zga yurtda non tuzin terganlarga. Uylanib oq chetga ketgan musofir bor, ishlab murodiga yetgan musofir bor. Chetlarda jon taslim qilgan musofir bor. Oson tutmang musofirda yurganlarga, o'zga yurtda non tuzin terganlarga. O'zga yurtning begona bir borlig'i bor, ro'zg'orining yamab bo'lmas yorig'i bor. Yuragida malhami yo'q, og'rig'i bor. Oson tutmang musofirda yurganlarga, o'zga yurtda non tuzin terganlarga. Go'yo bulut masaya salgan yıldız çeler. Külü geçleri konarak dek gül yüz çeler. Atasının yolun kütgen hur kız çeler. Asan tutmen misafirde yürgenlerge. Özge yurtten anı tüzün tergenlerge. Nefsler çayda, takat kayda, sabır kayda. Musafirge kadir kayda, kabir kayda. Bundan artık takdir kayda, cabır kayda. Asan tutmen musafirde.